izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Evanjely masany soatany masite Joan toko faefatra amin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ampianana hoe aoka tsy debideby ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ka mino ahiko. Misy fitoerana maro antranony raiko, ratsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho hanamboatra fitoerana ao anareo, ary rehefa lasa aho ka voavohitra ny fitoerana ao anareo dia ho avindray aho haka anareo ho any amiko, dia izay hitoerako ny toerana roko, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Tôma taminy, tsy fantatray izay alehanao Tompo, ka ahoana nahafantarana ny lalana? Ary hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'nyray afa-tsy amin'ny alalako. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao ry Kristy. Avy amin'ny iray no nipoirantsika olombelona ary hiverinana amin'iray nyangatsika isika indray androany. Faniriany izany ary mitarika amin'ny fahasambarana. Nina moa raha faliana sy fiadana ny alina tao an-tranony iray. Tsarontsika izany rehefa any an-tany lavitsika na vokatry ny fitadiavana na ihany koa vokatry ny fianarana natao. Ndeha ty hafaliana isika rehefa miverina any an-tranony iray. Ampatsahivon'i Jesosy Kristy antsika anio, ampatsahivony fa hankany amin'nyray isika rehefa avy eto an-tany. Midika izany fa manana ray isika fa tsy kamboty akory. Koa mila miomana ankafaliana sy amin'nykafanampo ny ao anaminy. Fantanina tokony hipetraka eto dia ny hoe fahaiza marina amin'ity ray ntsika ity ary ahoana ny lalana akanesantsika any aminy. I Jesosy no mampahafantatra azy amintsika ary izy no nanambaran'Andriamanitra ny tenany. Izy no manome ny fiainana ary izy ihany koa ilay lalana tokana anatontsika ny tiraintsika ity. Zava-dehibe noho izany fifikirana amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, zava-dehibe ny fiombonanaina amin'ny mandrakariva satria izy no manome hevi ny antom-pisintsika olombelona eto an-tany. Izy no ilay fiainana. Zary lasa olona ny fiainana eto fa tsy zavatra akory. Ary zavatra tsy vahina amintsika olombelona ny maheno hoe olona ny fiainana. Raha tsy hitenintsika ireo karazahirampitiavana foizina tsiro izay milaza fa ny olotiana dia toy ny fiainana, ka raha tseho izy dia tsisy dika ny fiainana ary fahafatesana vokana. Fa ny sivirany kosa eto antsika kristiana dia i Kristy omaly anio ary mandrakizay fa ny olotiana mety ho faty, mety hamatika, mety hamitraka isan-karazany. Asaina isika iombonaina mandrakariva amin'i Jesosy Kristy satria mampiombona antsika amin'ny ray izy. Tanteraka tamin'ny nanekeny hijaly sy ho faty ary hitsangako velona andresena ny satana sy ny fahotana nentiny, ka izay fahotana izay no nanapaka ny firaisantsika amin'ny ray. Fa ny fifikirantsika amin'i Kristy ilay nandresy kosa no iombona antsika aminy. Mila mifikitra aminy isika satria izy no mahalala ny lalana afahantsika ihona amin'nyray, ary amin'ny alalany irery ihany no hahatongavana amin'izany. Izy no mampifandray antsika amin'nyray. Zava-dehibe noho izany ny fahaiza miaino ireo toro lalina ambanany sy fifandraisana mandrakariva aminy, ary indrindra indrindra ny fandraisana azy amin'ny alalan'ny eokaristy izay sakafo sy aina marina tokoa, ary io no mariky ny fandraisana ampo amin'ny dieny ety an-tany.